Šodien topošā Rīgas domas četru frakciju koalīcija vispirms tikās, lai turpinātu dalīt pārvaldāmās politiskās nozeres. Katrs politiskais spēks ir jau piedāvājis savus kandidātus komiteju vadītāju krēsliem. Iespējamais mērs Mārtiņš Staķis arī atzina, ka šajā sasaukumā vismaz kā komiteju priekšsēdētāju vietniekus aicinās arī opozīcijas partiju pārstāvjus no iepriekš Rīgas vadījušās saskaņas un gods kalpot Rīgai, kā arī jaunpienācējas domē Latvijas Krievu savienības.
Ļoti ceram uz opozīcijas iesaist konstruktīvā darbā un arī iesaisti. Mums ir svarīgi, lai nākamajā šajā Rīgas domē tomēr strādāt ne tikai šī jaunā Rīgas domas pārmaiņu koalīcija, bet visi Rīgas domas deputāti ir iesaistīti darbā.
Vai iebildumu pret iepriekšējās Rīgas varas aicināšanu komandā nebūs jaunās konservatīvās partijas vicemēra amatkandidātei Lindai Ozolai, kas apņēmusies Rācnamā izskaust korupciju?
Es domāju, šeit mums nav runa par gribētu vai negribētu. Mēs kopīgi lemsim par to, kā mēs izvēlēsimies šos vietniekus. Tas būs mūsu kopīgs lēmums. Jāpiemin arī to, ka opozīcija vēl nemaz nav uzrunāta šajā jautājumā.
Tomēr lūksim ņemt vērā, ka jāizvirza uz komiteju vietnieku amatiem tādus cilvēkus, par kuriem, protams, arī pozīcija var nobalsot.
Un iepriekšējā vāra Rīgu pēctečiem nodos neapskaužamā stāvoklī. Tā Staķis atzina pēc tikšanās ar galvaspilsētas pagaidu administrāciju un izpildirektoru pienākumu pildītāju Ivetu Zalpēteri.
Un jāsaka, ka patiesība ir visai rūgta. Rīgas domas finanses ietekmēs gan nākamā gada ekonomikas kritums, kas arī šogad ir vērojams, gan arī šīs nodokļu pārmaiņas. Tas nozīmē to, ka mums būs visai izaicinošs nākamā gada budžets, Un tā lielākā bažu ir tas, ka faktiski Rīgai arī trūkst attīstības projektu, kuras varētu šobrīd no šīs atvilces tā teikt ņemt ārā un izmantot tās iespējas, kuras mums piedāvās Eiropas Savienības finansējumu. Arī redzam to, ka arī Rīgas saimniecībā joprojām gulstā šī saskaņa sēna un tā joprojām ietekmē kapitāla sabiedrību darbu. Labo ziņu ir maz, darāmā daudz un izaicinājumi ir vēl vairāk.
Vicemēra amatkandidāts saimnieciskajās lietās Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības lēš, ka nākamā gada budžetu nāksies mazināt par 20 miljoniem eiro, bet šogad iztikšot bez konsolidācijas.
Saskaņu un gods kalpot Rīgai mums ir atstājis pamatīgu mantojumu, un kas bija interesanti, tieši satiksmes joma, gan arī vai katrs, kurš nāca ar šodien ar mums runāt, minēja satiksmes departamentu katrā otrā teikumā, ka tās ir problēma, tur problēmas galvā. Tā ir viena sadaļa, bet otrs, es tomēr arī gūpu pārliecību, ka mēs ar to spēsim tikt galā un tiksim un atrisināsim un virzīsimies priekšu.
Topošā vicemēra Linda Ozola arī akcentēja, ka pagaidu administrācija signalizējusi arī par cilvēku resursu trūkumu domas struktūrās, kas liecinot par to, ka iepriekš vidējā pārvaldības līmenī cilvēki nav tikuši piesaistīti pietiekami profesionāli. Ozola pauž, ka profesionāļi būs nepieciešami visās domas struktūrās. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.